cik tas ir vērtīgi un abrīnojami iespējams priekš tevi šodien, kad tu esi atradis laiku Dievam. Tu esi atradis laiku Dievam. Es vēlos, lai tu paliktu līdz beigām. Es vēlos, lai tu paliktu savā vietā, kamēr es nebūšu beidzis runāt. Iespējams, šī ir pirmā reize, kad tu esi dievkalpojumā. Iespējams, šī ir viena no retajām reizēm, kad tu veldi kaut nedaudz laika priekš viņa. Lai padomātu un pārdomātu par mūžīgām vērtībām. Jēzus ir piedzimis un Jēzus ir dzīvs. Viņš ir miris par tiem grēkiem un augšām cēlies. Un šodien Jēzus saka, nāciet pie manis visi, kas esat bēdīgi un grūtsirdīgi. Un es teikšu arī ar saviem vārdiem, nāciet visi, kam šodien dzīvē viskārtībā. Tu nezini, kāda tava dzīve būs rīt. Man tikko pirms dievkalpojuma kāds mūsu draudzes brālis pateica, ka viņa tēvs ir miris dažas dienas atpakaļ. Un es tieši tāpat varu teikt, ka dažas dienas atpakaļ vai nedēļas atpakaļ viņš bija šeit. Un viņam bija izvēle. Un šodien viņš ir tur. Nevis tur, kā tu iedomājies, kur viņš varētu būt, bet viņš ir tur, kur viņš ir izvēlējies būt savā dzīves laikā. Mums katram ir dots noteikts laiks prīdzis, kuru mēs varam izmantot. Man te ir viens jautājums. Vai tu pazīsti Jēzus Kristu personīgi? Vai viņš ir tavs kungs? Vai viņš mājo tavā sirdī? Man ir vēl kāds jautājums. Kur tu būtu, ja šodien nomirtu? Debesīs vai ellē? Un vēl kāds jautājums. Kā tu domā, cik ilgi vēl tu dzīvosi? Vai tev būs vēl kāda iespēja pieņemt viņu par savu kungu? Drīz jaunais, 2014. Gads. Jaunais gads. Tas ir laika, šis pirms jaunā gada, veco gada aizvedot, jauno iesākot, cilvēki plāno savu dzīvi. Cilvēki, arī tu atskaties uz savu iepriekšējo dzīvi šajā gadā. Un tu noteikti Es tā domāju, ka tu tici, ka nākamais gads būs veiksmīgāks, svētīgāks. Ka nākamajā gadā kādas lietas mainīsies tavā dzīvē. Nav svarīgi, kādas lietas mainīsies tev apkārt tavā dzīvē. Ir svarīgi, vai tu mainies no iekšpuses. Ir svarīgi, vai tu esi atzīmis un piedzimis no augšas, no Dieva. Tu zini, ka Jēzus dzimšanas stāstā ir rakstījis, ka Dievs sūtīja eņģeli Gabrielu, un viņš apciemoja Jēzus māti Mariju. Marija bija saderināta, viņa nebija precēta. Viņa nepazina vīriešus. Viņa nekad nebija stājusies seksuālos sakaros. Un eņģelis teica, tu dzemdēsi dēlu, un viņš būs svēts. Un viņš izlāps pasaules tautas no viņa grēkiem. Viņš būs Dievs. Viņš ir, būs un bija. Un Marija teica, bet kā tas var notikt? Kā tas var notikt? Es vīri neapzinos. Un Jēzus caur eņģeli teica, Dievs teica caur eņģeli. Cilvēkam tas nav iespējams. Bet Dievam viss lietas ir iespējams. Viņš iedzims no svētā gara. Viņš iedzims tevi no svētā gara. Un lūk, Marija, cilvēks, ieņēma sevī bērnu no Dieva. Tēvs, Dievs. Māte, cilvēks. Jēzus Kristus, vienlaicīgi cilvēks un vienlaicīgi Dievs. Un es domāju, ka šis ir priekš daudziem cilvēkiem izsmiekla objekts. Izsmiekla objekts. Tēvs, Dievs. Viņam droši vien bija kāds seksuāls sakars ar Dievu. Citi apgalvo, ka Jēzum bija sieva. Un dažādas sātaniskas mācības. Taču tas ir un paliek fakts. Dievam viss lietas ir iespējams. Dievs spēja visu. Un tieši tāpat, kāds vīrs vārdā Nikodēms nāca pie Jēzus, cilvēt, kad bija Viktorīna, tu dzirdēji, Jēzus kalpošanas laiks virs zemes bija 3 gadi. 30 gadu vecumā viņš sāka savu kalpošanu svētā gara spēkā. Viņš atvēra acis saklējiem. Viņš izdzina ļaunus garus. Viņš deva jaunu dzīvi cilvēkiem. Cilvēki nevienkārši sāka jaunu dzīvi. Viņi piedzima no jauna. Un kāds vīrs? Viņš bija jūdu valdības vīrs. Viņš klusībā, līdzīgi kā Daniels, kurš baidījās par izsmiekli no savu biznesa kolēģi puses, viņš naktī nāca pie Jēzus. Un viņš teica, Jēzum, mēs zinām, ka tu esi mācītājs no Dieva nācis. Viņam bija daudz jautājumi. Un Jēzus viņam atbildēja. Un tas ir rakstīts Jāņa evaņģēlijā 3. Nodaļā, 3. Pantā. Jēzus atbildēja Nikodēmam. Patiesi es tev saku. Ja cilvēks nepiedzimst no augšiems, neredzēt tam Dieva valstību. Jaunajā tulkojumā ir rakstīts, ja cilvēks nepiedzimst no jauna, ja nepiedzimst no jauna, tad neredzēt viņam debes valstību. Citiem vārdiem, ja cilvēks nav piedzimst no jauna, viņš pēc nāves nonāk tajā vietā, kur Dieva nav. Taču, ja viņš ir piedzimst no jauna Jēzus vardā, viņš pēc nāves nonāk tajā vietā, ko sauc par paradīzi, jeb debesīm. Ja kas nepiedzimst no augšienas, Dievam viss lietas ir iespējams. Dieva spēja nākt pasaulē cilvēku miesā. Caur māti cilvēku, tēvs Dievs. Un tieši tāpat viņš spēja tevi atzemdināt no jauna. Tas ir brīnums. Ziemassvētki ir laiks, kad vecrīgā cilvēki velk bluķi. Un viņi tic, viņi pielūdz sauli, gaismu. Viņi tic, ka šādā veidā viņi tiek svētīti. Ka šādā veidā jaunais nākamais gads būs svētīts gaišs. Labāks par iepriekšējo, velkot bluķi un pielūdzot sauli. Bet Dieva vārds saka, ka Jēzus Kristus ir gaisma, kas nāk uz šai pasaulē. Viss šādas izdarības, ko mēs cilvēki ticam un vēlamies sākt dzīvi no jauna. Mēs vēlamies sākt dzīvi no jauna. Mēs vēlamies daudz lietas darīt savādāk. Un arī kaut kas mums izdodas, tad mēs tikai tā iekšēji paliekam tie paši. Lūk, Ziemassvētku brīnums ir, kad Kristus piedzimst tevī. Kad svētais gars ienāk tevī. Tu piedzimst no jauna, jo Jēzus saka, Nikodēmam viņš saka šodien tev. Ja kas nepiedzimst no jauna, tam neredzēt paradīs, tam neredzēt debes valstību. No jauna. Es zinu, ka šie vārdi viņi ir grūti izprotami. Taču tieši šis ir brīnums. Tu nevis vari sākt dzīvi no jauna. Tu var kļūt jauns cilvēks. Jauns cilvēks! Halleluja! Pasaka savam kaimiņam, tu var kļūt jauns cilvēks! Jauns cilvēks! Tu var kļūt jauns cilvēks! un Nikodēms pārdomāja Jēzus vārdus un teica, bet kā tas var notikt? Kā tas var notikt? Tieši tos pašus vārdus teica Marija, kad eņģelis Gabriels atnāca pie Marijas un teica, tas, kas tevī iedzimis, būs svēts. Kā tas var notikt, Marija teica. Nikodēms saka, kā tas var notikt, un tev ir jautājums, kā tas var notikt, kā es varu savu dzīvi, nevis vienkārši tikai sākt no jauna, bet piedzimt no jauna. Piedzimt no jauna. Un šis prediķa tēma, nosaukums ir, kā piedzimt no jauna. Kā piedzimt no jauna. Un Nikodēms jautā, kā piedzimt no jauna. Vai es varu atgriezties mātes miesās un vēlreiz piedzimt? Un Jēzus atbild. Un atbild ar rakstu vietu. Jāņa 3:16. Jo tik ļoti Dievs pasauli mīlējis, kad devis savu vienpiedzimušo dēlu, lai neviens, kas tic, nepazustu, bet dabūtu mūžīgo dzīvību. Viss, kas mums ir jāizdara, ticēt, ka Jēzus ir Dievs, Dieva dēls, ka viņš ir nomirs par taviem grēkiem, savu dzīvību pienesis par tavu dzīvību. Ja arī tev kaut kas liekas mistis un neizprotams, nav svarīgi, to saka Dieva vārds, to saka Bībelē. Un es atzīstu, Jēzu, es ticu, tu esi Dieva dēls, es ticu, ka 2000 gadus apakaļ, tu nomiri pie krusta, paņēmdams prom mans grēkus. Lūdzu nāc manā sirdī. Ja es atzīstu, ka esmu grēcīgs piedzimis, ja es atzīstu, ka esmu grēcīgs Dieva priekšā, un es lūdzu, Dievs lūdzu piedod manas grēkus, lūdzu nāc manā sirdī, tajā pašā brīdī, svētais garsts nāk tevi un notiek brīnums. Tu tiec radīts no jauna. Tavu miesu paliek tādu pašu kā līdz šim. Bet tavs gars, tu zini, ka cilvēks sastāv no dvēseles gara un miesas. Tavu miesa, kad tev būs 80, 90 vai 100 gadi, man būs 100 gadi, piemēram, kad es nomiršu un iešu uz debesīm, tev tas varbūt būs ātrāk, varbūt vēlāk pie 110 gadiem. Bet tavu miesu pāris metrus zem zemes grauzīs tārpi un vabolas. Bet tavs gars dzīvo mūžīgi. Un tavs gars nonāk, ja tu tavs patiesies cilvēks, nonāk tikai divās vietās. Debesīs vai ellē. Vidū ir Jēzus Kristus krusts. Vai es ticu viņam? Vai esmu izvēlējies Jēzus Kristus šodien? Ja es atzīstu, es ticu, tajā pašā brīdī. Svētais gars nāk un rada tev no jauna. Tavs gars piedzimst. Dzirdi, gars piedzimst no jauna. Bībele saka, korintiešiem vēstulē. Es nosaukšu konkrētu rakstuvietu. Korintiešiem vēstulē. 2. Korintiešiem 5:17 ir rakstījis. Tādēļ, ja kas ir Kristu, tas ir jauns radījums. Tādēļ, ja kas ir Kristu, tas ir jauns radījums. Jauna dzīve. Ne tāpēc, ka tu sāks jaunu dzīvi. Ne tāpēc, ka tu ceri uz jaunu dzīvi un pārmaiņām. Bet pārmaiņas tavā dzīvē būs tāpēc tev apkārt, ka tu esi jauns cilvēks. Tu esi jauns cilvēks. No iekšienes jauns. Un ja tu no iekšienes esi pārradīts pēc Dieva līdzības, kad svētais gars iemājies ir tevī, tu esi pārradīts jauns cilvēks. Brīnums! Tu esi cits! Un tas sāk parādīties pie tavas miesas. Slimības aiziet, nabadzība aiziet, lepnība aiziet, depresija aiziet. Atnāk mieres un prieks, un tev pieder mūžīgā dzīvība. Halleluja! Dos, ka jūs aplausu tam kungam! Dievam visas lietas ir iespējamas. Visas lietas ir iespējamas. Es piedzimu 1970. gada 7. aprīlī. Un Dieva vārds saka, kad Nikodēms nāca pie Jēzus, Jēzus viņam atbildēja, ka tas, kas dzimis ir no miesas, ir miesa. Bet kas ir dzimis no gara, tas ir gars. Tātad, cilvēkam, saki man, tev ir nepieciešama, man ir nepieciešamas divas dzimšanas. Viena, es piedzimis no miesas, bet ja es dzīvoju šeit virs zemes, piedzimis no miesas un neesmu piedzimis no gara, man nav mūžīgas dzīvības, Kristus nav manī. Jēzus ir paredzējis katram cilvēkam te ir paredzēta vieta, zini kā puzlē. Un tā ir tikai Dievam. Nekas cits to nespējas aizpildīt. Nekas cits to nespējas aizpildīt, kā tikai un vienīgi svētais gars caur Jēzus Kristu. Katram cilvēkam, katram bērnam, pieaugušam, ir paredzēta vieta Dievam tavā sirdī, tavā iekšējā cilvēkā, tavā dzīvē. Tev jāpiedzimis no augšienas, no gara, ka tavs tēvs kļūst gars Dievs. Kad tev ir mamma un tētis virs zemes, un kad tev ir tēvs debesīs. Tātad es piedzimu 70. Gada 7. Aprīlī. Un otrreiz es piedzimu 2000. Gada 17. Martā. Augstā, tumšā, cietuma, pagraba kamerā, soda izolātorā. Uz sienām bija ledz. Es nācu pie Jēzus lūkšanā. Es ticu, ka tu esi Dieva dēls. Lūdzu, piedod manas grēkus. Ienāc manā sirdī. Un notika brīnums. Viņš pārradīja mani kā cilvēku no iekšpuses. Un viss, kas es biju no iekšpuses, tas prādījās ārpusē. 2000. Gada, jauno gadu, es sagaidīju Doma laukumā. Es biju narkomāns, dzērājs, izvirtuls, noziedznieks. Es ļoti labi atceros. Es toreiz, 2000. Gadā, es biju nolēmis. Šeit tev mainās ne tikai gads, un pat ne 100 gadi, bet 1000 gadi. 1000 gadi. Es no jaunajā gadā es pārstāšu lietot narkotikas. Es tās biju lietojis jau 13 gadus. 13 gadus. Es cik reizes es biju spējis tikt no tā vaļā. Es biju narkotika verdzībā. Es biju nabāks, pliks un slims. Es dzīvoju nožēlojami. Es biju depresijā. Smagā depresijā. Es vēlējos padarīt sev galvu. Bet arī priekš tā man pietrūka drosmes. Un līdzīgi kā šajā uzvedumā, paldies manai mammai, kas lūdz par manu Dievu 10 gadus. Lūk, kāpēc esmu dzīvs, kāds par mani lūdz Dievu. Un tas, ka tu šodien esi šeit, varbūt pārliecinās, tas nav tikai tāpēc, ka tevi uzaicināja. Par tevi kāds lūdz. Varbūt tā bija tava mamma, vecā mamma, vecais tētis vai kaimiņš, es nezinu. Kāds par tevi lūdz Dievu. Un lūk, tāpēc tu šeit šodien. Jo nekas tāpat vien pas no sevis nenotiek. Dievs nedara neko bez mūsu lūkšanā. Es atceros reizi, kad es visu savus šprices un visu ķīmiskās vielas un adats un dažādas ierīces, jo es pats gatavoju narkotikas un arī mēs pat arī tirgojam pat. Es visu savās lielā telefonu kulē. Es biju tā kārtīgi nodūries vairākas dienas no pēc kārtas. Man bija tik smagi, man bija tik slikti. Es negribēju to darīt, bet rokas paši to darīt bija verks. Es savās lielā kulē visu šos, mēs to saucām par pričindāļiem, savās visos pričindāļus un iemet miskastē un aizgāja. Viss, es vairs nelietoju. Pēc 3 dienām es biju pie šīs miskas un vilku ārā no miskas šīs šprices un viss šīs pričindāļus un atkal dūros. Es biju tik tālu nogājis, ka, lai izkalot šļirts, es no peļķes ņēmu ūdeni. Man bija pilnīgi vienalga, ka tikai adata vēnā. Un lūk, 2000. Gads, es atkal esmu nolēmis, jaunais gads, 2012. Es vairs nelietoju, es sāku jaunu dzīvi. Man jaunā dzīve turpinājās 5 stundas. Pēc 5 stundām jaunajā 2000. Gadā es atkal kaut kur Maskačkas rajonā biju jau pie točkas un pirku efedrīnu kristāls. Narkotikas. Es negribēju to darīt, bet es nespēju pretoties. Es gribēju sākt jaunu dzīvi. Es nespēju. Taču tajā dienā, kas nāc pie Jēzus un teica, Dievs, lūdzu, piedod manas grēkus, nāc manā sirdī. Es ticu, ka tu esi Dieva dēls, no Dieva nācis. Tajā brīdī notika brīnums. Viņš darīja mani par jaunu cilvēku. Ja pirms šī datuma Es nespēju cīnīties, es nespēju sākt ne jaunu dzīvi, ne atturēties. Tad pēc šī datuma man pārgāja jebkāda vēlēšanās lietot narkotikas. Es jau 13 gadus esmu pilnīgi brīvs, un nevis brīvs, tāpēc, ka nedrīkst, vai kāds man tur aizliedzis. Nē, tāpēc, ka esmu jauns radījums, un tas ir brīnums. Draugs, es gribu tev pateikt, ka ir brīnumi. Ir brīnums, un tas ir Jēzus Kristus. Kad mēs atzīstam viņu, ticam viņam, un viņš pārad mūs no jauna, jo viss, kas ir bijis, ir pagājis, viss ir jauns. Es esmu dzīva liecība tam. Šeit daudzi zālē sēdošie ir dzīva liecība tam, ka Dievs rad no jauna. Ka Dievs sakārto izruši ģimenes. Kad viņi pieķerās Kristumu. Ka Dievs atbrīvo no ciešanām, no elles, no depresijas, no slimībām. Dievs grib tev glābt. Dievs grib tev svētīt finansiāli. Dievs grib tev dziedināt emocionāli un garīgi un fiziski. Dievs grib, ka tu esi auglīgs un ka tu vairojies, ka viss, ko tu dari, lai tev labi izdodas. Bet lai kāda būtu tev labie nodomi, tu esi tas pats cilvēks, kas tu esi. Bet ja tu esi no Dieva dzimis, tu esi viss līdzīgs viņam. Un tev pieder viss tās svētības, kas pieder Dievam. Es nespēju pirms 17. marta, es nespēju nepārkāpt laulību. Man patika žurnāliņi, man patika dažādi pornogrāfijas žurnāli, man tā ļoti patika šīs lietas. Man patika sievietes. Man patika mainīt partners. Un arī tad, kad es sapratu, ka es to negribu un ja nav pareizi, es tik un tā to darīju. Es tik un tā to darīju. Es nespēju savādāk dzīvot. Taču pēc 17. marta 2000. gada es piedzimu no augšu un no tās dienas. Es vēl tagad sevi atceros. Man vēl bija jāsēž cietumā, vēl gads un trīs mēneši. Es kā kristiets, jaunpiedzimis, no jaunpiedzimis cietumā. Tur bija māsiņas cietumā, sanitārajā daļā. Sanitārajā daļā bija māsiņas un sievietes. Es pat virsū neskatījos viņā. Man bija tāda bība no Dieva, man bija tādas pārmaiņas. Man neinteresēja vairs. Nē, es nebiju izkastrēts, es nebiju. Nav tā, ka man neinteresē sievietes, man ir viena sieviete. Man interesē tikai viena sieviete, tā ir mana sieva, kas ir man visskaistākā un vislabākā. Aleluja! Mana galviņa, mīlule. Es vairs ne reizes neesmu pārkāpis laulību. Ne savā prātā nedomās. Neskatoties kādas pornogrāfijas vai ko citu. Un es nespēju to pirms tām. Tagad man pat nav īpaši jāpiepūlās. Es esmu jauns cilvēks. Zirdi, jauns cilvēks, jaunpiedzimis. Lūk, Kristus dzimšanas svētki. Lūk, Kristus dzimšanas brīnums, kad Kristus piedzimis tevī, pārāk tevi no jaunā. Es visu mūžu slimoju ar hronisku bronhītu. Visu mūžu man māte to var apliecināt. Klepoju un šaudīju un puņu pa visiem galiem. Kā kāds pavasars, kā kāds rudens, kā kāds nelabvēlīgi apstākļi. Man tūlīt, man visur bija jāsaigās šaulēs un biezās cepurēs, jātinās. Pasarg, Dievs kaut kas kaut kur neuzpūtīs, nepārtraukti. Es pie antibiotikām jau biju pieradis, es dzēru, kad vajag un kad nevajag. Taču pēc 17. marta es esmu pilnīgi vesels. Pilnīgi vesels, ne tikai garā, bet arī miesā. Man nav nekādu slimību. Man nav nekādu slimību. Esmu dziedināts. Es varētu turpināt un turpināt. Es varētu saukt dažādas pārmaiņas cilvēkos. Lūk, šeit sēž Indra. Jūs redzat, kā viņi slavē Dievu šeit priekšā. Kādreiz viņi bija tādās brillītēs. Nu, es nesaku, ka brillītes bija slikti, bet tās brillītes vēl uzsvēra viņas to mazvērtību. Brillītes, drēbes tādas lielas un nokarājošas. Jo viņa sev nepatika, viņa sev... Viņa bija maza un melna, un viņa nepatika, pat sev nepatika. Kautrīga, un viņa domāja par sev, ka viņa neko nespēja un neko nevar. Bet tas, kas dara no jauna, dara par jaunu radījumu. Viņa tam ir noticējusi. Rezultāts mums ir priekšā. Dievs dara jaunu. Saka, kas bijis, ir pagājis. Saka, kas bijis, ir pagājis. Dievs visu dara jaunu. Dievs visu dara jaunu. Tad, kad es 17. martā 2000. nožēloja savus grēkus. Tas bija tās piedzīvojums. Un zini, es jau nespēju runāt. Mana valoda 50% vai 40% sastāvēja no krievu lamvārdiem. No krievu lamvārdiem. Es savu domu nespēju izteikt bez šiem lamvārdiem. Es nespēju izteikt. Taču pēc šī brīža, pēkšņi, es vairs nespēju runāt ar šādiem vārdiem. Un zini, kas notika? Nenotika tāds brīnums, ka Dievs man ielika manā galvā jaunu skaistus vārdus, kā pareizi runāt. Notika tā, ka es staigāju tā kā tormos, bremze. Es nespēju izteikt savus domas. Es nespēju ar cilvēkiem normāli komunicēt, jo man nebija pareizi latviešu vārdi. Man tie bija no jauna jāiemācās. Bet fakts ir tas, ka tajā brīdī, kad atzinu Jēzu par savu glābēju, man notika iekšējas izmaiņas. Es piedzimu no jauna. Un mans jaunais cilvēks nelamājas. Mans jaunais cilvēks nesmēķē. Mans jaunais cilvēks alkoholu nelieto. Mans jaunais cilvēks laulību nepārkāp. Mans jaunais cilvēks ir absolūti vesels emocionāli un fiziski. Mans jaunais cilvēks nav nabags, viņš ir bagāts. Viņš ir bagāts finansiāli, mans jaunais cilvēks. Mans jaunais cilvēks, visu, ko viņš dara, viņam labi izdodas. Neskatoties uz problēmām un uz ciešanām un pārbaudījumiem, kas mums ir ļoti nepieciešami, lai pieaugt. Goda vārds. Ja tu gribi redzēt laimīgāko cilvēku, vienu no laimīgākiem cilvēkiem pasaulē. Te viņš ir! Tiešām kola. Draugi, Jēzus mūs mīl. Es vairs negribu runāt un kaut ko pārliecināt. Pavisam vienkārši. Piesausmies kājās. Es vairs negribu neko skaidrot, neko garu runāt. Un es aicināšu šajā brīdī. Ja tu nezini, kur tu nonāksi šajā brīdī, ja tu nomirtu. Ja tu nezini, ja šajā brīdī tu nomirtu, kur tu nonāksi. Un ja tu vēlies nākt pie Jēzus, ielēs viņu savā sirdī. Tad es aicinu tev. Nāc šeit priekšā. Un es kopā ar tevi šeit aizlūkšu Dievu. Es palīdzēšu tev lūgt grēku nožēlas lūkšanu. Es palīdzēšu tev spērt pirmos soļus ticībā. Ja tu satnāci kopā ar savu draugu, tad palīdz viņam. Ja tu vēlies izlīdzināties ar Jēzu Kristu, ja tu vēlies piedzimt no jauna, nevis vienkārši sākt jaunu dzīvi, bet kļūt par jaunu radījumu Jēzu Kristu, tad es aicinu tev. Nāc šeit priekšā, es kāds pāris minūtes gaidīšu, un mēs kopīgi lūksim Dievu. Un es gribu tev vēl brīdināt, ka pēc tam, kad tu būsi Jēzus pieņēmis, tu jārēķinās. Būs jāmaksā cena. Jāmaksā cena par to, lai censtos dzīvot Dievu gribā. Bībeli, lūkšana. Ir jāapmeklē draudze. Ir jālasa Dievu vārds Bībeli. Ir jālūdz Dievs. Un ir jācenšās dzīvot pēc Dievu prāta. Bet šajā brīdī es aicinu katru. Ja tu neesi pārliecināts, kur tu būsi, debesīs vai elē, ja tu vēlies piedzimt no jauna un piedzīvo šo Jēzus brīnumu, jaunpiedzimšanu, aizvinu šeit tev priekšā un mēs kopīgi lūksim. Pāris minūtes gaidīšu. Jēzus mīl tevi. Jēzus mīl tevi. Svētais gars grib ieņemt to vietu, kas ir paredzēta tavā sirdī priekš viņa. Viņš vēlas dot tev jaunu dzīvi, jaunu sirdi. Viņš vēlas glābt tevi. Dieva vārds saka, ka zāglis velns ir nācis, lai zaktu, nokaut un nomaitāt. Bet Jēzus saka, esmu nācis, lai jums būtu dzīvība un dzīvības pārpilnība. Dzīvības pārpilnība. Dzīvības pārpilnība un mūžīgā dzīvība. Mūžīgā dzīvība. Jēzum ir plāns tavai dzīvei. Viņam ir plāns tavai dzīvei. Labākais plāns. Dievs jūs mīl. Es lūkšu lūkšanu, un tu atkārto lūkšanas vārdus aiz manis. Un lūdzot, piedomā pie šiem vārdiem, ko tu lūdzi. Lai tie nav mani vārdi, bet tavi. Es lūkšu lēnām, pēc tam tu atkārto un piedomā, ko tu lūdzi. Lai to vieglāk var aizvērt acis un griezies pie Dieva. Saki, mīļais debesu Tēvs, es ticu, ka Tu nāci cilvēka miesā, Jēzu Kristu, virs zemes. 2000 gadus atpakaļ. Es pieņemu, ticu, ka Tu, Jēzu Kristu, esi Dievs. Es ticu, ka Tu nomiri par maniem grēkiem, lai atpirktu mani no velna un grēka varas, no elles. Tu samaksāji ar savām asinīm, ar savu dzīvību, lai es dzīvotu. Es ticu, ka Tu, Jēzu, augšām cēlies. Un esi dzīvs. Es atzīstos, ka esmu grēcinieks. Esmu grēkojis. Un es lūdzu, piedod visus manus grēkus. Un ienāc manā sirdī. Radi manī jaunu cilvēku. Paldies, Jēzu, ka šajā brīdī Tu iemājoji manī. Esmu jauns radījums. Paldies, Jēzu, ka Svētais Gars ir manī. Un man ir mūžīgā dzīvība. Paldies Tev, Jēzu! Tēva, dēla un svētā gara vārdā. Āmen! Āmen, āmen, āmen! Tu tikko apliecināji savu ticību un pie Tevis notika iekšējas izmaiņas. Vai Tu jūti to, vai Tu nejūti, tam nav nozīmes. Bet no šīs dienas, ja Tu gribi viņam sekot un Tu gribi saglabāt šo jauno cilvēku un pilnveidoties, ja Tu gribi aiziet līdz galam, Bībele katru dienu, saki Bībele, lūkšana, katru dienu saki lūkšana, draudze, ir jāpieder pie draudzes un jāapmeklē dievkalpojumu, ir regulāri, tas ir jādarā. Es Tev to nespiežu, bet es saku, tas ir jādarā, ja gribi paturēt savu glābšanu un augt Kristu, iepazīt viņu. Un ir jācenšās iepazīt, kāda ir Dieva griba, un jācenšās dzīvot pēc viņa gribas. Maksāt cenu. Maksāt cenu arī par izsmieklu, ka tevi izsmies par tavu ticību. Jo Jēzus saka, kas kaunās manas dēļ, tas mans nav vērts. Tādēļ arī es kaunēšos Tēva priekšā. Nekaunies savas ticības. Tāpat kā tu nekaunies šajā priekšā iznākt un lūgt, tā nekaunies no cilvēkiem. Viņš ir labāks. Viņš ir labāks. Jēzu, slāva Tev. Un es aizinu neaiziet no šajienas šobrīd prom, kamēr pie jums nepienāks kalpotāji. Un ja jums ir lūkšana vajadzības, sakiet tās kalpotājiem, viņi tās pierakstīs, un mēs par tām lūksim Dievu. Tieši tāpat Ja jūs vēlaties, jūs varat apmainīties ar kontaktiem ar kalpotājiem un sazvanīties, izstāstīties savas problēmas, satikties, sadraudzēties. Tas ļoti svarīgi. Iekļaujies Kristus miesā, iekļaujies draudzē. Lūdzu, kalpotāji, apmainīties ar kontaktiem, lūkšanu vajadzības paņemiet, aizlūziet par kādu, ja kāds vēlās, lai aizlūz, aizlūziet. Un neaiziet prom, jo dievkalpojums vēl nav beidzies. Es jau brīdināju. Mums ir tik maz visa gada garumā laika Dievam. Tad izmanto šo iespēju un mēs vēl turpināsim dievkalpojumu. Svētības vēl nav beigušās. Ja tu neiznāci šeit priekšā, bet tu vēlējies pieņemt Jēzu par savu glābēju, tad tu vari izdarīt to arī mājās vai pa ceļam. Atrod klusu vietu un nāc lūkšanā Dievu priekšā. Pieņem viņu par savu kungu, par savu glābēju, par savu Dievu. Izsūdzi savus grēkus un palūdzi, lai viņš ienāk tavā sirdī un dara tev par jaunu cilvēku.